Mine damer og herrer, det er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Ej, tusind tak. Sikke en velkomst.
Ej, sikke en dejlig velkomst. Hej alle sammen. Var det godt at se jer. Nå, men altså i dag er vi så rykket ud i eksperimentarium og sidder på deres store scene. Og vi har en masse gymnasieelever, som er med os i dag. Og sammen, der skal vi blive klogere på en hjerneteknologi, der hedder neurodoping. Og det handler om, hvordan man kan hacke vores hjerne til at præstere bedre ved hjælp af sådan nogle små hjernekomputer. Og det kunne for eksempel være til at klare sig bedre til eksamen måske.
For eksempel, ja. Score et 12-tal til eksamen. Og med os til at gøre os klogere på den her teknologi, har vi en forsker og en etiker. Vi har Andrew Stevenson, der er lektor ved Institut på Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og så har vi etiker Thomas Søbjerg, der er professor i etik på Roskilde Universitet. I må gerne give dem en stor hånd. Der bliver råbt, at der er nogen, der elsker Andrew. Det synes jeg er... det må være meget fedt for dig, Andrew.
det skal jeg ikke typisk i hverdagen. Nej. Tak. Ja.
Apropos Andrew, så har han faktisk taget en coladåse med i dag. Sådan en helt almindelig rød coladåse, som står over på sådan en rullebord herovre. Han vil afsløre lidt senere, hvorfor han har taget den med. Jeg kan godt afsløre, at det har noget med neurodoping at gøre. Men udover at... og snakke om coladåser, så skal både du, Andrew, og også dig, Thomas, svare på spørgsmål senere her fra salen og også fra Instagram.
Ja, vi har fået nogle gode spørgsmål ind allerede fra vores podcast-lytter, eller i hvert fald vores Instagram-følgere. Og noget andet, der også skal ske i løbet af det her show, det er, at vi skal dykke ned i, om neurodoping er snyd, og om det egentlig er farligt at sætte strøm til sin hjerne på den her måde. Så alt det og mere til sker der i den her liveudgave af Brainstorm, der er optaget på eksperimentarium i forbindelse med Hjernedag 2023. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm i eksperimentarium. Yes, lad os komme i gang. Thomas, lidt senere i showet, så skal vi runde de her etiske dilemmaer, som den her teknologi bringer med sig sammen med dig. Men allerførst, så skal vi lige blive klogere på, hvad neurodoping i det hele taget er.
Ja, lige præcis. Fordi altså, når jeg tænker på doping, så tænker jeg jo meget på den type doping, som for eksempel cykelryttere tager, altså EPO, eller det, som bodybuildere og lignende tager, for eksempel steroider, ikke? Og så kan man jo tænke på sådan nogle spil, PlayStation-spil som Cyberpunk, hvor alle er sådan optimeret med hjernechips og andet i den stil, så de kan have superkræfter. Så Andrew, nu vender jeg mig mod dig, fordi jeg tror, vi har brug for at finde ud af, hvad er neurodoping egentlig helt overordnet?
Jamen, altså, vi kender jo måske doping fra idrætsverden og OL og måske cykelsport og sådan noget, hvor man måske har taget nogle stoffer, som godt kan gøre, at vi præsterer bedre, eller de her atleter, de præsterer bedre. Det, vi kender for neurodoping, det er, at vi kan bruge nogle teknikker, nogle hjernestimuleringsteknikker måske, eller nogle andre teknikker til at forbedre funktion i hjernen og i nervesystemet, sådan at man måske bliver mindre træt, eller kan koncentrere sig bedre, eller kan kontrahere en muskel lidt kraftigere, eller sådan noget i den stil.
Okay, så det er altså det lyder som om, at der er mange forskellige muligheder med neurodoping. Altså det kunne eventuelt være noget med, at man kunne blive mindre træt eller koncentrere sig bedre, skærpe forskellige kognitive funktioner i sin hjerne. Og du forsker jo i neurodoping, så kunne du ikke give et eksempel på, hvordan du forsker i det her emne?
Ja, vi arbejder meget med patienter, som har haft et stroke, altså en blodprop eller blødning i hjernen, som gør, at der er noget hjernevæv, der går i stykker. Og i forbindelse med det, så har de måske svært ved at styre en arm eller et ben. Så vi bruger det, vi kalder for brain-computer interface, som er lidt en teknologi, hvor vi forsøger at optimere de processer, der er i hjernen, for at få en bedre kontakt, måske for den muskel, der ikke kan styres længere. Så på den måde kan vi prøve at snyde hjernen på en eller anden måde og gøre den bedre i stand til at finde nye veje til den her muskel.
Ja, okay. Så det handler altså om at, at snyde hjernen, hører jeg dig sige. Men Anne, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det egentlig, der sker inde i hjernen, når man bruger en eller anden form for f.eks. elektrisk eller magnetisk stimulation for at kunne præstere bedre?
Ja, jamen jeg kan måske prøve at vise det med den her maskine herovre.
Ja.
Er grundlæggende... Så måske to måder, vi kan aktivere nervesystemet på. Og den ene er, at man kan sætte nogle elektroder op på hovedet, sende en masse strøm igennem de her elektroder, og vi ved jo, at hjernen den sender jo elektriske signaler, så det er, at hvis vi kan aktivere nervesystemet på den måde, så kan vi jo måske højne aktivitet i et bestemt hjerneområde. Og det behøver ikke at være en stærk stimulation med strøm, det kan bare være meget, meget svag strøm, som vi sender ind, som vi næsten ikke kan mærke. Så overhovedet ikke det her, man opfatter lidt med elektroshock, hvor man sender en masse strøm ind.
Jeg skal måske lige sige til lytterne, som jo ikke er til stede her og ikke kan se, så står Andrew ved sådan en hvid sådan rullebord, og så er der en hvid sådan firkantet maskine med en meget tyk ledning fra. Den er vel på tykkelse med en tommelfinger eller sådan noget, og så i enden er der sådan, i hånden har han sådan en lille, den er 8-talsformet, dims.
Ja,
og
spole.
En måske. Spole, ja, præcis. Hvad er det, du står med i hånden, Andrew?
Ja, så en anden måde, vi kan aktivere nervesystemet på, det er igennem magnetisme. Fordi hvis vi sender en magnetisk impuls ind i hjernen, så kan vi skabe noget elektricitet, og derved aktivere nervevævet i hovedet, eller i armen, eller et andet sted på kroppen. Så den måde, det fungerer på, det er, at vi har jo en stor hvid boks her, som kan sende en masse strøm, elektricitet, igennem den her spole. Den her spole indeholder nogle kobberledninger. Hvis vi sender en masse elektricitet igennem de her kobberledninger, så skaber vi jo et magnetfelt. Og en rigtig god måde at sådan vise, hvordan det fungerer på, det er, at hvis jeg aktiverer den her maskine her, så vil jeg måske kunne, der kommer en kliklyd. Sådan der. Hvis jeg skruer lidt op for styrken, så kommer der en lidt kraftigere kliklyd. Sådan der. Og bare lige for at vise, at det er jo noget magnetisk, så kan man jo så sætte det op på den her vandflaske, som er lavet af plast. Og hvis jeg klikker nu, så sker der jo egentlig ikke noget med den, fordi at magneter og plast, det går jo ikke så godt sammen. Men hvis jeg tager en coladåse her, og jeg skruer det jo helt op til 100%, for det er jo meget sjovt, så kan I måske se, hvad der sker her, når jeg holder den her spole op mod den her coladåse, og så lige klikker af her.
Ui! Der røg coladåsen lige helt hen tværs over scenen og hen til mig.
Så kan man jo skyde den afsted, ikke også? Så det er jo egentlig for at vise, at der sker rent faktisk noget. Det er ikke bare hokus pokus eller magi eller sådan noget. Så hvis jeg holder for eksempel den her spole op til min arm her, så kan jeg jo så godt skabe en kontraktion i mine muskler, fordi det er jo sådan en elektrisk aktivering. Og hvis jeg er god, jeg ved sådan nogenlunde, hvor min arm bliver styret på min motorsdel i hjernen, så kan jeg jo godt aktivere den på, altså min arm på den måde.
Hvad er det så, der sker inde i hjernen, ved hjernecellerne, når du sætter enten noget magnetisk stimulans eller elektrisk stimulans til?
Ja, altså det der godt kan ske, det er, at hvis vi sådan gentagne gange aktiverer nogle bestemte hjerneområder, så kan vi jo så ofte se, at vi kan forhøje aktivitet i et bestemt del af hjernen eller nervesystemet. Og vi kan også bruge nogle andre protokoller, hvor vi kan sænke aktivitet, fordi det vil jo også gerne nogle gange, altså nogle gange er der en for høj aktivitet i nogle dele af hjernen. Så det er jo så lidt det her koncept omkring neuroplasticitet, som vi arbejder med. Og det er jo ikke, altså når vi stimulerer med sådan en stor magnet, det er ikke kun en enkelt hjernecelle, vi aktiverer. Vi aktiverer mange. Så hvis vi har nogle neuroner, der bliver gentagne gange aktiveret samtidig, så kan man jo så have de her, ja, på engelsk siger vi neurons that fire together, wire together. Så det vil sige, at vi kan få skabt nogle gode forbindelser imellem de her neuroner, sådan at de bliver koblet bedre sammen og kan fyre afsted på en lidt mere sammenhængende måde.
Ja, og det ser vi her på et slideshow bag ved os, kan vi sige til lytterne, sådan et lille billede, hvor vi har zoomet ind i hjernen, og der er to neuroner, altså nerveceller, som der sådan rækker ud mod hinanden, og hvor der kører elektriske signaler igennem den ene nervecelle til den anden simpelthen. Og det er det, der så sker, når de her neuroner fyrer sammen og kobler sammen bare med flere neuroner, hvis jeg har forstået det rigtigt, ikke også? Og apropos det her med neurons that fire together, wire together. Nu sagde du neuroplasticitet, og det er jo netop sådan et kernebegreb inden for neuroplasticitet, som jo helt kort er det her med, at hjernen kan formes og omformes hele livet igennem, ikke også? Lidt ligesom modellervoks. Så det er altså det her med, at når der er mange elektriske signaler i hjernen, så ændrer den sig også fysisk simpelthen.
Ja, præcis. Og det, man så gør med neurodoping, det er at udnytte den her sådan naturlige mekanisme i hjernen, hvor at, som I så, eller som dem her publikum så før, at man ligesom kan forstærke en forbindelse, der er oppe i hjernen, og så blive måske bedre. I hvert fald til nogle ting, ikke også? Ja, det lyder måske meget smart, men ja, altså, hvor godt virker det? Andrew, vil jeg kunne dope mig til et 12-tal, for eksempel?
Ja, det var så lige spørgsmålet, ikke? Der er noget evidens ud i den videnskabelige verden, at man måske kunne lave nogle hjernestimulering, hvor at man bliver mindre trætte, så man kunne måske træne eller læse i længere tid. Måske lidt bedre til at fokusere, måske bedre til at sende signaler ned til musklen, sådan at man kan trække musklen sammen med en kraftigere kontraktion. Eller måske at blive bedre til at indlære nye motoriske færdigheder, eller måske blive bedre til andre færdigheder, som man kender i forvejen. Så måske er svaret, men der er også mange studier, der viser, at der er ingen effekt der. Men måske er det, fordi vi ikke helt kender til de rigtige parametre, vi skal stimulere hjernen med, eller vi skal stimulere nogle andre steder, eller vi skal kombinere nogle forskellige teknikker. Så det kommer meget an på, ja, altså, hvad man gerne vil forstærke og forbedre og sådan noget.
Ja, men, så det lyder jo i hvert fald også som om, at det er en del af videnskaben, som stadigvæk kræver, at man tester en hel masse ting. Der er noget, der virker, men der er stadigvæk rigtig meget, som er sådan lidt hypotetisk ude i fremtiden. Og nogle studier, der peger i forskellige retninger i forhold til, hvor godt det virker.
Hvis jeg må tilføje, så er det også noget i forhold til, at hvis det er atleter, vi gerne vil påvirke her, det er jo typisk atleter, der er virkelig top-tunet, ikke? Altså deres fysiologiske funktioner og nervesystem og sådan noget, den er virkelig i top. Så der er måske ikke så meget plads til forbedring, ikke også? Men hvis vi har måske nogle patienter, som har mistet nogle funktioner, fordi at deres nervesystem går lidt i stykker, så kan det godt være, at fordi at der er mere potentiale for at komme op til loftet, så at sige, så kan det godt være, at vi kan påvirke dem endnu mere. Men igen, atleter, de vil jo også gerne finde de her ekstra procenter, ikke også, for at kunne få en guldmedalje til OL.
Ja. Ja, så man kan sige, der er altså lidt forskelligt potentiale. Måske er der er det nemmest at se en effekt, hvis folk er meget dårlige eller syge eller ikke, men også er der også her, hvor der måske er et potentiale, og så topatleter, hvor det måske er lidt mindre, men alligevel er relevant. Og det med 12-tallet, det ved vi så ikke helt endnu. Men jeg kommer bare til at tænke på en anden ting. Når nu vi er der, hvor vi siger, at snakker om potentialer. Kunne man for eksempel snuppe sådan lidt neurodoping efter en bytur, hvis man havde, altså for at få lidt mindre tømmermænd?
Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er nogen videnskabelig artikel, der undersøger det. Det er jo også mange, der har deres egen opfindelse i forhold til, at jeg drikker en masse vand og tager et par panodiler, og så kan jeg godt klare mig næste dag og sådan noget også. Men om neurodoping ville kunne gøre det, så ved vi det ikke nu.
Nej, okay, jeg var også bare nysgerrig.
Ja, og apropos nysgerrighed, så tænkte jeg egentlig på, om der er nogen af jer ude i publikum, der har et spørgsmål eller to, I vil stille til forskerne omkring det her, vi har snakket om indtil videre.
Ja, jeg tænkte på, altså nu snakker I meget om muskler og sådan noget, men er det noget, der kan bruges til mere komplicerede funktioner, for eksempel syn eller andre ting?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at det er jo, altså, når man laver den her stimulation med TMS, den her transkranial magnetstimulering, så kan vi jo gøre det over den motoriske del af hjernen, ikke også? Og vi kan rent faktisk se, hvad der sker. Altså, der kommer et respons ud i mine muskler, ikke også? Hvis man skulle stimulere den occipitalappen, altså der bag på hjernen, som styrer synet, så ved vi jo ikke nødvendigvis, hvad der er sket inde i hjernen. Så det vil sige, at vi kan jo simulere, og så er vi jo nødt til at spørge forsøgspersonen om, hvad har du oplevet?
Tak for svaret, og tak for spørgsmålet, ikke mindst. Mega godt spørgsmål.
Nu har vi sådan fået et indblik i, hvad neurodoping er, og sådan, ja, det handler om at bruge hjernens naturlige mekanismer til sådan at, hvad kan man sige, reparere forbindelser i nervesystemet, som er skadet, eller måske potentielt også til at kunne optimere vores hukommelse, for eksempel.
Ja, lige præcis. Og derfor så skal vi vende os mod dig nu, Thomas. Vi skal tale om de her etiske dilemmaer, den her type teknologi skaber. Og det første spørgsmål, jeg egentlig gerne vil stille dig, det er, Hvad tænker du overordnet om, at de her små magnetiske eller elektriske hjernecomputere kan påvirke og fremme vores hjernes præstation?
Altså som udgangspunkt, der vil jeg jo klappe i mine små eller store hænder, ikke? Altså fordi vi kan blive bedre til at koncentrere os, og vi kan huske mere, hvis det i hvert fald er det, der bliver resultatet af det. Det er jo som regel noget, vi er rigtig, rigtig glade for, ikke? Altså ligesom med briller og computer og bøger, ikke? Når man læser, ikke? Så ændrer det jo ens hjerne, og det kan gøre en klogere. Men det er klart, som med hver anden teknologi, og der er jeg glad for, at vi kommer ind på den etiske dimension, fordi et er ligesom, hvad er muligt, ikke? Men det andet vigtige spørgsmål i forhold til al mulig teknologi, det er, skal vi overhovedet anvende det? Nå, vi har atombomber, jamen, skal vi ikke anvende det? Nej, prøv lige at tænke lidt. Vi har kloning, jamen, skal vi ikke bare klone os? Altså, så det er godt, vi stopper op og stiller det der etiske spørgsmål. Hvilke teknologier bør vi anvende, og hvem skal have adgang til den? Og når vi ser på, er det sundhedsskadeligt? Og det er det ene spørgsmål. Men så kommer der et etisk spørgsmål i forlængelse af det, fordi det kan godt være en teknologi, den kan være skadelig for os i nogle sammenhænge, men derfor kan vi jo godt acceptere, at noget kan være skadeligt og stadigvæk være godt for os. Altså tage kræftbehandling, det er jo desværre også, der følger en masse negative bivirkninger med det, og det, på den måde kan det være skadeligt, men samlet set vil vi sige, at kræftbehandling, det er noget, der gavner os. Så det er ikke sådan, at vi bare skal sige, hvis noget det er sundhedsskadeligt, så må vi ikke anvende det, vel? Fordi vi accepterer jo i forvejen, at vi udsætter os selv for sundhedsskadelige ting. For eksempel bjergbestigning og mountainbike osv. Den anden vigtige etiske faktor, det er jo autonomi, altså vores selvbestemmelse. Er det noget, folk selv gerne vil have? Og det er jo selvfølgelig fuldstændig implementeret i forskning og i hospitalsverden. Altså vil du have det her medikament? Vil du have den her stimulans?
Man skal skrive under for at give samtykke. Ja. Til at få en eller anden medicin, ikke? Hvis der er nogle bivirkninger, noget, der er sundhedsskadeligt.
Ja. Så det vil sige, at det, jeg hører dig sige, Thomas, det er, at hvis den her, det han får for neurodoping, er farligt, altså så skal vi lige være lidt mere påpasselige med det. Måske især, hvis vi skulle give det til raske mennesker. Altså hvis du og jeg og os alle sammen herinde bare havde lyst til at blive lidt skarpere til eksamen. Bare sådan helt kort ind, vil jeg godt tænke mig bare lige høre dig. Altså, er det farligt, det her? Man sætter jo trods alt strøm til hjernen.
Ja, det gør man, ja. I det omfang, der er brugt altså til behandling og til forskning og sådan noget, både med patienter og raske mennesker, så er det jo ikke farligt, hvis man følger de retningslinjer, der er. En ting, som vi godt kan være lidt bekymret for, det er, at man måske kunne udløse en epileptisk anfald eller en krampeanfald ved at skabe noget aktivitet i hjernen, som kunne løse det. Med den her maskine her, hvor vi kun, altså den her TMS-maskine, som jeg demonstrerede før, der hvor vi sender kun en enkelt impuls ind i hjernen, så er det jo ikke noget nødvendigvis, der ændrer på hjernens funktion. Den kan vi undersøge hjernen med. Og der, fordi der er en masse retningslinjer i forhold til, at ja, hvis man har epilepsi, så vil vi så ikke tage man af den person, som fortrydes på. Eller hvis man for eksempel har noget metal implanteret i hovedet, så er det nok heller ikke så godt lige at komme med en kæmpe stor magnet. Det man gør med de her repetitive stimuleringer med TMS, det er der, hvor man måske har en lidt højere risiko for at udløse det. Men fordi man har nogle rigtig gode retningslinjer, så er det jo så typisk ikke farligt overhovedet. Og i forhold til, at man sender masser af strøm igennem, som man har gjort i gamle dage for at aktivere det motoriske system, så går det jo ikke ondt. Så det er jo også en dejlig udvikling i teknologien.
Så det er umiddelbart ikke særlig farligt, og det gør heller ikke særlig ondt, eller det gør ikke ondt. Nu vil jeg gerne snakke eller spørge om noget helt andet til dig, Thomas, fordi nu kom jeg bare til at tænke på det her med, at vi snakkede jo om neuroplasticitet her for et øjeblik siden, altså det her med, at hjernen kan formes og omformes hele livet igennem. Men hvis neurodoping nu ændrer vores hjerne fysisk, ser du det som et etisk problem?
Nej, ikke i sig selv, fordi vi ændrer hele tiden vores hjerne. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at drikke kaffe eller energidrik eller cola for eksempel.
I kan jo lige klappe en gang,
hvis I har det.
Hvis I drikker kaffe.
Eller energidrik.
Der var ikke særlig mange kaffedrikker her.
Men hvis I har prøvet det, så ændrer hjernen, fordi der er koffein i de her drikke, og de gør nogle ting i forhold til koncentration. Så jeg er egentlig ikke bekymret for det her med, at vi ændrer hjernen. Det kan vi slet ikke lade være med, når vi hører musik eller vi dyrker motion, så ændrer vi også hjernen. Det interessante er selvfølgelig, om vi ændrer hjernen på på en måde, vi synes er sundhedsskadelig eller ej, og i hvilke situationer vi ønsker at ændre på hjernen. Altså er det i forhold til en meget alvorlig sygdom? Skal vi også forbedre folk, der hvad kan vi sige, har en eller anden baseline eller er nogenlunde raske? Skal vi også give dem mulighed for at forbedre deres kognitive evner ved hjælp af de her medikamenter? Og der kan også komme nogle etiske problemer ind omkring ulighed. Altså hvem har adgang til de her midler, ikke?
Ja, og jeg vil gerne vende tilbage til noget, du sagde, det her med sundhedsskadelige. Andrew, altså, nu tænker jeg op på sådan noget med doping. Kan man blive afhængig af neurodoping, simpelthen?
Der er ikke noget, der tyder på det endnu, men altså, med alt ikke, altså, hvis der er noget, der, som man synes selv, at det kan fremme en position, og man måske ikke kan gå op til eksamen, medmindre man har haft den her altså hjernedoping, ikke? Det kunne godt være der, hvor det godt kunne blive et problem. Men der er ikke noget, der tyder på, at altså, der er mekanismer i hjernen, der bliver påvirket sådan, at altså, ligesom nogle meget ja, afhængighedsskabende stoffer, at det er på den måde.
Okay, så neurodoping, men ikke neurojunkie.
Nej.
Det er godt at høre.
Jeg kan godt tænke mig lige hurtigt at høre dig, Thomas, fordi nu talte du om det her med, at det kunne være ulighedsskabende, fordi at nogen måske kunne få adgang til det her teknologi, mens andre ikke kunne. Men kunne det også være lighedsskabende?
Ja, altså det, der er meget interessant, og som Andrew også er inde på, altså hvis du har for eksempel en meget fine-tunet hjerne, så er der ikke særlig mange, så er der ikke særlig meget mulighed for forbedring. Men hvis du har nogle udfordringer kognitivt, så vil du kunne få kolossal gavn af det her. Og det vil jo faktisk øge ligheden mellem alle os med hensyn til at få et vis niveau af kognitive evner. Så dem, der er rigtig dårligt stillet, de synes, at kunne få meget gavn af det her. Mens dem, der er rigtig godt stillet kognitivt, de kan måske ikke få så meget gavn af det. Men selvfølgelig det der med adgangen til det, den kan være meget ulige. Og det vil den jo typisk være i starten, når Andrew finder nogle nye metoder, hvor vi kan hjælpe folk, så der kun være ganske få folk, der har adgang til det her. I begyndelsen, men det ser vi altid med teknologi, så vil det brede sig, så bliver det billigere, og så vil flere og flere folk få adgang til den her teknologi, og så kan vi hjælpe flere og flere folk.
Ja, men så lad os forestille os, at vi sådan er derhenne, fordi jeg tænker også, der er også en grund til, at det hedder neurodoping, og hvis vi snakker sportens verden, så er doping jo typisk snyd, ikke? Så hvis nu vi var der, Thomas, at den her, jeg kunne tage et headset på, og så kunne jeg blive meget skarpere til eksamen, husk pensum bedre, eller hvad det nu kunne være, ikke? Vil det så være snyd?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi snyd kræver, at vi har nogle regler, vi går op imod. Så skulle det være, fordi vi lavede et regelsæt, der sagde, at du ikke må anvende elektrisk stimulation eller andre former for medikamenter.
Men altså, så i uddannelsesverdenen er det ikke forbudt endnu, og derfor måske ikke officielt snyd, eller hvad?
Nej, altså ikke elektrisk stimulering, men det er klart, det er forbudt at sælge. Nu kan man tale om smart drugs, og det ved man ikke. Man er meget usikker på, om nogle af de her medikamenter, man bruger til ADHD, om de også hjælper raske folk til at få en bedre hukommelse osv.
Så nogle study ikke? Drugs som Ritalin?
Ja,
eller,
ja. Ja, modafinil ja. Osv. Ja. Så det er meget, meget usikker. Men det er jo forbudt at sælge dem til folk, der ikke har, og ikke har det udskrevet fra lægen, ikke har en recept på det. Så på den måde er det jo egentlig ulovligt at cirkulere de her ting og distribuere dem.
Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ud i salen, altså i forhold til det her med, hvis man kunne tage et headset på, der er sendt noget strøm ind i hjernen, og så man kunne præstere lidt bedre til eksamen. Hvor mange af jer herude i salen ville egentlig synes, at det var snyd? Kan I prøve at klappe jer, der ville synes, det var snyd? Der var ikke så mange. Der var et par stykker. Eller, hvor mange af jer ville ikke synes, at det var snyd, hvis man kunne gøre det?
Okay. Så der er ikke så mange, der synes, det er snyd. Der er flere, der er for. Noget, man kommer til at tænke på, når man snakker om neurodoping, det er det her med, hvad vil man selv bruge det til, ikke? Altså, den vil jeg da gerne lige sende over til jer to, Andrew og Thomas. Hvad vil I dope jeres hjerne til, hvis den her teknologi bare fungerede? Hvad siger du, Thomas?
Jeg synes, det kunne være fedt at have en bedre hukommelse. Altså, for eksempel at kunne huske bedre, når du undervist, eller kunne huske, nogle gange glemmer også mine børns navne, det er sådan en familiesværhed, ikke? Men altså, jeg siger så til dem, hvis I kalder mig Per Ole, så er det okay, ikke?
Det kan jeg godt forstå. Det lyder, som om det ville være gavnligt i så mange situationer. Altså virkelig. Hvad siger du, Andrew?
100% enig. Det vil være dig. Det vil i hvert fald gøre arbejdsdagen lidt lettere. En anden ting, som der er måske lidt påstand omkring med det her neurodoping, det er, at man måske kan blive lidt mere kreativ. Og kreativitet er jo lidt en svær størrelse, ikke? Fordi at man skal jo også have noget viden på forhånd og sådan noget, og det skal man også huske. Men for at kunne opfinde nogle nye ting, så skal man også tænke lidt ud af boksen og tænke på nogle nye forbindelser for kursetærs og sådan noget. Så det kan også være en mulighed i forhold til at udvikle noget mere på de her teknologier.
Det er jo bare fascinerende at tænke på, hvad der kommer til at være af muligheder i fremtiden for den her teknologi, og hvordan man potentielt vil kunne ændre hjernen og optimere sig selv med de ting, man måske ikke er super stærk i, eller man gerne vil være stærkere i. Så det kan I jo lige prøve at tænke derover ude i salen, og også til vores podcastlyttere, hvad I ville dope jeres hjerne til, hvis I kunne. Ja, tilbage til dem ude i salen, ikke? Fordi nu er vi jo blevet klogere på de etiske dilemmaer ved at bruge den her teknologi, som kan fifle med de elektriske signaler i hjernen og simpelthen snyde vores hjerneceller til at oppe sig på bestemte områder. Så nu giver vi ordet til jer, kære publikum.
Vi har fået en masse spørgsmål på Instagram, og tak for det. Men ja, vi synes jo, at jeg her i salen, I skal ligesom skal have fortrinsret til at stille spørgsmål. Jeg ved ikke, om vi skal starte herover.
Det måske. Synes jeg.
Altså, nu var det fordi, at her tidligere så sagde Andrew noget med, at der ligesom var et loft-agtigt i forhold til det her doping, og der var nogen, der måske havde allerede ligesom opfyldt det de kunne. Men afhænger det her loft ligesom af, hvor mange neuroner ens hjerne består af? Og er det forskelligt i forhold til, hvor anderledes ens hjerne er i forhold til andre?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. I forhold til sådan et loft, så tænker jeg måske på, altså hvor meget kraft kan en muskel udvikle, ikke også? Og vi ved jo, at man kan træne sine muskler og sådan noget, men man ved også godt, at i starten går det jo måske ret hurtigt, ikke? Hvis ikke man har prøvet at styrketræne før, så har man jo måske altså god plads til forbedringer, men når man bliver top-tunet og trænet og sådan noget, man træner alt det, man kan, så skal man også huske at restituere og sådan noget. Men man kan måske med en hel masse træning måske ikke få samme gavn. Men der er altid mulighed for at trække bussen sammen, altså hårdere. Det vi ved, altså med en voluntær kontraktion, hvis jeg havde bedt dig om at trække din bicepsmuskel så hårdt sammen som muligt, ikke? Så vil der altid være mere at give af. Altså det vil altid være nogle af dine motoriske neuroner, som ikke er aktiveret samtidig, så der vil altid være lidt mere at give af. Og det ved vi, fordi at hvis vi beder folk om at trække deres biceps sammen så meget de kan, og så giver vi en lille stød på nerven, som aktiverer alle de her motoriske neuroner, så vil det altid kunne skabe lidt mere kraft, end du selv kunne gøre. Ikke? Så der alligevel er jo nok noget potentiale for de her atleter. Det er jo bare at finde den mest optimale måde at gøre det på. Så om det er i forhold til at skabe nye forbindelser, eller altså, hvis det er, at de skal præstere bedre, eller måske være lidt mere i fokus under en fodboldkamp, eller sådan noget i den stil. Altså det ved jeg ikke helt endnu, men der er mange muligheder.
Ja, mange tak for spørgsmålet, og tak for det gode svar også, må vi hellere sige. Nå, Nana, vil du vælge en, der skal stille spørgsmål næste gang?
Hvor har vi mange? Vi er der. Der er en derovre. Vi har ikke været derovre endnu. Så nej. Den sorte
t-shirt
derovre.
Over i venstre side af salen.
Ja.
Så kan Astrid også få lidt gået skridt nogle skridt i dag.
Ja.
Vil det også kunne hjælpe med sådan noget som for eksempel autisme, hvor man har det svært i sociale situationer, eller er det kun med at få genereret og bare få, hvad hedder det, fikset depression?
Depression, autisme?
Ja, måske. Altså, det ved vi ikke i fremtiden, men der er i hvert fald nogle bestemte områder, som vi ved lidt mere om i depression i hvert fald, som godt kan have en effekt. Og det er jo, jeg skal også huske at sige, at det har jo ikke en effekt på alle patienter, det her stimulering. Det har en effekt på mange af dem. Men igen, altså, så skal man jo have lidt en forståelse for, jamen, hvor er det måske, vi skal stimulere henne, og sådan noget, ikke? Også for at hjælpe andre typer patienter, andre typer mennesker med andre ledelser. Så godt spørgsmål. Hvem ved i fremtiden i forhold til, hvad vi kan, og hvad vi forstår om forskellige tilstande i hjernen?
Ja. Jeg synes også, det er et godt spørgsmål. Jeg godt tænke mig, at jeg hører Thomas.
Nå, det er super spændende at sprede det ud. Hvad kan vi bruge det her til? Ikke? Altså, vi har også et medicament som oxytocin, ikke? Der gør, at du føler mere tillid til folk og føler mere kærlighed. Ikke? Så the chemical between us. Ikke? Altså, måske er der et love drug derude. Ikke? Nu ser du, kan det ændre ens verdensopfattelse, men det kan måske også, hvis vi kan finde ud af at stimulere nogle centre, der gør os mere empatiske eller mere følsomme, ja, så er der virkelig også nogle spændende perspektiver der.
Ja, og oxytocin, det er jo simpelthen det her stof, der eksisterer op i hjernen, som er stærkt forbundet med tilknytning, blandt andet, ikke? Og sådan kærlighedsfølelse.
Ja, berøring. Ja.
Lige nøjagtigt. Ja. Lad os se her, om der er flere spørgsmål. Der sidder en her over på i højre side af salen.
Det er fordi, jeg kom i tanke om, at for eksempel telefoner, som har hele verdens information, har faktisk gjort os lidt dummere, fordi vi afhænger af den for meget. Så har jeg tænkt over, at I snakkede meget om, at det her doping kunne være et surplus, men kunne det ikke også bruges som en erstatning til viden? I stedet for at bruge en ekstra time om aftenen til at studere, så bruger du bare lige noget doping i stedet for.
Jo, det er klart. Du skal ikke bruge det som en sovepude, vel? Altså, du får noget elektrisk stimulation, og så lægger du det over i hjørnet og sover, og sådan, og så er der ikke meget effekt af det. Du skal også ligesom i gang med at læse eller studere, så du bliver nødt til at bruge det i en kombination. Men altså, om det kan gøre os dummere, jamen det er klart, hvis vi får, hvis det kan let blive en sovepude, ikke? Altså, vi ligesom føler, at vi skal bare tage de her medicamenter, så kører det. Det vil være en stor fejl, fordi vi skal samtidig også læse, eller hvis det er fysisk doping, så skal du også motionere eller træne, så kan du ikke bare dope dig til det. Det samme gælder med hjernen. Altså, jeg havde nogle kammerater i Oxford på et tidspunkt, der tog noget, de mente, der kunne fremme hukommelsen, eller der kunne fremme deres koncentrationsevne, og så på vej hen til arbejdsbordet, der faldt de lige over et computerspil, og så sad de i 10 timer og spillede det, ikke? Og så kommer der ikke meget ud af det, kan man sige.
Ja.
Så man skal altså bruge det rigtigt.
Ja, man skal bruge det rigtigt, ikke? Og lade være med at bruge det som en sovepude, som du siger. Man kan jo godt tænke, at det giver meget god mening det her med, så behøver jeg jo ikke at studere lige så meget, fordi jeg lærer hurtigere, hvis man nu forestiller sig, at man har dopet sig til at blive klogere, ikke? Andrew, markerede du?
Ja, jamen altså, hvis vi følger de her principper, der følger med neuroplasticitet, ikke? Det er, at hvis man gerne vil blive bedre til noget, så skal man træne det. Man kan ikke nødvendigvis erstatte det med hjernedoping, men måske kan nogle af de her metoder bruges i sammenhæng med træning, ikke? Sådan at vi kan forbedre de processer, der foregår i hjernen. Apropos søvn er jo også meget vigtigt for indlæring og både af motoriske færdigheder og sådan noget, men også og læring af fakta og sådan noget. Så det er også vigtigt, når man skal læse op til eksamen, man får sovet nok, man får dykket motion. Det er også noget, der kan fremme plasticitet i hjernen. Så altså, når vi har nogle af vores patienter inde i laboratoriet, ikke, og gerne vil forsøge at udnytte de her neuroplastiske processer, så er det jo ikke fordi, at vi tager dem væk fra andet træning. Måske er det det, vi gør ved dem. De kan jo godt prime nervesystemet i hjernen på en måde, hvorpå at de kan være mere modtagelige over for den træning, de får. Og derved får de bedre.
Nu kom jeg bare lige til at tænke på, fordi nu sagde du søvn, og vi har faktisk fået et spørgsmål ind fra en af vores følgere på Instagram. Maria, som spørger, kan neurodoping forbedre vores søvn potentielt? Vil du svare på det?
Jeg vil jo nok sige, det ved jeg ikke, men potentielt, ikke? Altså, fordi vi ved jo også godt, at søvn er jo meget vigtigt i forhold til at holde os i liv og sådan noget. Vi kan jo ikke leve særlig længe, hvis vi går mange dage uden at sove overhovedet.
Ja, og nu sagde du lige i forbindelse med indlæring også, ikke? Altså.
Lige præcis, ja. Ja, og det er jo, altså, under søvn er det jo nok mange vigtige processer, der foregår i vores nervesystem i forhold til måske at lære ting i hukommelsen, måske for prunet nogle af de her forbindelser, som vi ikke bruger længere. Det er jo der, hvor vi ved, der sker rigtig meget i vores nervesystem. Så det er ikke fordi, at vores hjerne er stille og ikke laver noget under søvn, ikke også? Men i forhold til måske at kunne få os til at altså sove, altså falde i søvn hurtigere eller bedre, eller få en dybere søvn, eller få kørt igennem de her søvnfaser bedre.
Det ved vi ikke endnu.
Det ved vi
simpelthen
ikke endnu.
Nej.
Skal vi se, om der er et spørgsmål mere fra salen?
Hvornår vil gennemsnitsmennesket kunne få adgang til det her? Den her dejlige teknologi.
Jamen, man kan jo se, at man kan jo gå på internettet lige nu, google sig frem til sådan en hjernehætter, og så købe det. Spørgsmålet er, hvor effektiv de her hætter de er, og hvad formålet er, og hvad er det, man gerne vil prøve at forbedre og sådan noget, ikke også? Der er også nogle hætter, der kan ikke kun stimulere hjernen, men de kan optage eller måle nogle signaler for hjernen. Og de kan bruges i nogle former for neurofeedback, så man kan få en idé om, hvordan er hjernens tilstand og sådan noget, og så kan man så bruge den viden til at se, okay, kan vi sænke aktiviteten, kan vi ændre aktiviteten på en eller anden bestemt måde. Så altså, i princippet kan man godt købe det i dag. Evidensen er stadig lidt svag på nogle punkter. For hver artikel, der måske siger, at der er en effekt, så er der også nogle andre artikler, der ikke finder den samme effekt. Så det var så lige spørgsmålet.
Thomas, du markerede lige.
Jamen, jeg tænkte bare, du sagde den her fantastiske teknologi. Jeg ved ikke, nu er jeg ikke nogen gange så god til at læse folk, men var det ironisk ment? Altså, mener du, at der er nogle etiske problemer, eller var det bare mig, der fejlfortolker det, at der var noget ironisk i at sige de her fantastiske teknologier?
Få mikrofonen ned igen, så.
Jeg ser bare på den måde, at i fremtiden, det at kunne aflæse hjernen, det at kunne påvirke hjernen direkte, kan være et enormt problem, altså hvis du ser på tænker på det dystopisk, at du har en eller anden, for eksempel en stat, der sidder og kan kontrollere den enkelte borger, kan måle på den enkelte borger og alt det her. Det er bare den måde, jeg ser det på.
Ja, jamen, det,
altså,
det er
dels
super
de tidligere problemer, der er blevet fortalt os med at afhængighed og sådan noget. Ja. Men ja.
Ja. Men det er klart, der vil jeg bare sige, at det er klart, at i alle totalitære samfund, der kan alting blive misbrugt, ikke om det er det kommunale drikkevand, eller radio, eller tv. Det kan blive misbrugt, og det bliver misbrugt. Ikke? Så det, vi skal synes jeg arbejder med, det er, hvad er det for et samfund, vi har, hvad er det for, at vi skal værne om vores demokrati, og vi skal prøve at bekæmpe totalitære stater, fordi de vil helt sikkert misbruge de her ting, og så skal det selvfølgelig virkelig reguleres, altså hvem skal have adgang til det, og vi skal teste de der apparaturer løbende og over tid og så videre, og følge de her ting, så selvfølgelig skal vi være super bekymrede for misbrug. Men jeg tror, der er nogle former for misbrug i totalitære stater, som vi ikke vil se i demokratiske stater. Men det er klart, at de ikke får så adgang til de ting også, og vil bruge dem. Det er klart, det er selvfølgelig et problem.
Men kunne man forestille sig, at der var sådan, altså det stedet lovgivning nu i forhold til doping, så altså sportsforbundene, de sådan snakker om, skal neuroteknologi også på listen. Kunne man så også forestille sig, at der var nogle, altså Folketinget ligesom debatterede det her?
Jamen helt klart. Altså, hvad er det, vi vil tillade, at folk de har adgang til at teknologi for at prøve at fremme deres præstationer? Selvfølgelig skal der lovgivning omkring det, og det er jeg også sikker på, at der allerede er i forhold til at anvende de her apparater. Altså, det er jo kun folk som Andrew, højtuddannede forskere, der kan anvende de her ting, ikke? Altså i hvert fald mange af dem. Altså, jeg tror ikke, jeg må tage den der kasse med hjem, og så lege lidt med konen der. Hvad så, ikke? Altså, det tror jeg er udelukket, ikke? Så det kan vi jo godt regulere, og det bliver reguleret, ligesom kirurgi og så videre, ikke? Bliver reguleret, ikke?
Det er jo meget betryggende, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Ja, det er jeg egentlig glad for. Så tror jeg, der er flere spørgsmål, men der er et nede på tredje række i venstre side.
Hvis vi så lidt fortsætter den her dystopiske snak, ville det så være muligt at gøre det omvendt? Altså, at der er nogen, at du kunne svække folks hukommelse, som du for eksempel allerede kan gøre med nogle stoffer?
Jamen, altså, man kan sige, at det, igen, det ved vi ikke helt endnu, men altså, alle vores hukommelser og sådan noget, det er jo nogle processer, der foregår inde i hjernen. Altså, vores hukommelser ligger inde i, stort set i de her forbindelser imellem neuroner i vores hjerne, ikke også? Så i princippet kan man jo godt måske lege lidt med det også. Vi har jo nok alle sammen episoder i vores liv, som vi nok helst vil glemme, fordi vi har jo dummet os eller sagt noget forkert eller et eller andet, ikke? Men igen, det er jo de ting, der former os ind til de mennesker, vi er, så vil vi gerne det, ikke også? Men det kan jo også godt måske udnyttes, som du siger, af en dystopisk stat og sige, okay, vi vil gerne have jer til at glemme alt om nogle forskellige emner, så vi kan implantere nogle eller sætte ind nogle andre hukommelser i jeres hjerne. Men Ja, det tror jeg, vi er langt fra at kunne.
En dystopisk stat, der får folk til at glemme ting. Det lyder meget Black Mirror-agtigt i hvert fald. Hvad siger du, Thomas?
Jamen, jeg bare siger, at alting kan misbruges. Altså, jeg kan begynde at åbne den her og hælde den ud over dig, ikke? Og jeg kan tage den der og kaste den rundt. Altså, alting kan vi sådan set misbruge, ikke? Det vigtige er, at vi kan regulere det. Og det synes vi jo kun med de her teknologier, hvem har adgang til dem, og så videre. Så vil jeg også sige, det der med hukommelse, altså, jeg ved godt, det lyder ikke særlig positivt, det der med, at så får jeg lige Andrew til at glemme det hele, og til sidst kan han ingenting om, hvor bor jeg henne, og sådan noget. Det er selvfølgelig noget rod, men som Andrew også siger, nogle gange er det også godt at glemme, ikke? Altså, jeg har nogle kammerater, der skrev breve til mig, da de var i militæret, og sagde, at det var helt forfærdeligt, og det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde har været udsat for. Når jeg så møder dem i dag og får en pils, og så er det var så hyggeligt i militæret. Jeg tænker, hvad fanden er der sket? Ikke? Altså, jeg har nogle breve liggende derhjemme, ikke? Der fortæller en helt anden historie. Ikke? Så måske kan vi få et bedre liv ved også at glemme nogle ting. Og måske kan vi også bruge det i et terapeutisk øje med, hvis du har været udsat for en meget alvorlig situation i en krig eller en voldtægt eller alt andet. Så kan man måske gøre, at du kan dæmpe de der billeder, der hele tiden kommer frem og ødelægger dit liv. Ikke?
Ja. Jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer, det her med hukommelse er virkelig sådan en omskiftelig størrelse, fordi der er nogle ting, man virkelig gerne vil glemme, og nogle ting, som man ikke har lyst til at glemme, og så ændrer hukommelsen bare. Og så er vi også taknemmelige for, at du ikke hælder vand ud over Nana, ja. Sådan som ja. Du lige demonstrerede før med din vandflaske på scenen. Ja.
Godt
med. Det er altid rart. Men med de her ord og med det her sidste spørgsmål, så tænker jeg, at vi efterhånden er klar til at runde af for den her udgave af Brainstorm, som er live fra Experimentarium. Så Andrew Stevenson og Thomas Søbjerg Petersen, tusind tak, fordi I har været med. Og tak til jer publikum. Giv lige jer selv og forskerne en kæmpe stor hånd. I har været mega dejlige og seje.
Ej, det er så godt. Det er så godt. Det har været super fedt at være her i dag. Tak for alle de gode spørgsmål. Hvis I har lyst til at følge os på Instagram, så hedder vi brainstorm.podcast. Og jeg skal også huske at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Og at jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Og så har vi bare tilbage at sige tusind tak for i dag. Kære lytter, kære publikum, tak skal I have.